un nouvel épisode du podcast Mwydro en Mangor en ligne. Wel, dyna'r cyflwyniad arbennig ar gyfer podlediad yma. Nes i recordio ychydig o ddeunydd yn Ffrainc yn ddiweddar. O'n i yn Bordeaux ar gyfer gêm rhwng Bordeaux a Paris Saint-Germain. Na i drio roi tipyn o'r nes i recordio ar wefan y blog Mwydro Mangor cyn bo hir sydd ar mwydroamangor.wordpress.com ac ar dudalen Facebook Mwydro Mangor. Tro yma, da ni'n trafod Radio Bangor. Wel, be ydi Radio Bangor? Wel, mae Radio Bangor ydi radio cefnogwyr Dinas Bangor. Mwy na lai bob tro bod yna gêm efo Dinas Bangor, mae cefnogwyr, bobl fel fi ac Ian Gill, weithiau yn wneud sylwebaeth cefnogwyr ac bob tro mae yna bobl sydd yn gallu dod i'r gêm sydd yn gwrando. Felly, i ddechrau, nes i ofyn cwestiwn i Ian Gill am Radio Bangor. Y tymor diwethaf, fel dwi wedi sôn am y gêm rhwng Bangor ac Aberystwyth yn Aberystwyth, mi nath ni y sylwebaeth ar gyfer Radio Bangor, Radio Cefnogwyr. Pa mor bwysig ydi prosiectau fel Radio Bangor yn eich barn chi?
Wel, mae rhaid fi gyfadda, cys i'n synnu ar ddiwedd y flwyddyn i'r rhifin ola, dwi'n meddwl, o'r Daily Post o'r flwyddyn, a mae Dave Jones sy'n golofnydd yn y Daily Post, oedd o fatha di rhoi gêm o'r flwyddyn, chwaraewr gorau'r flwyddyn, tîm gorau'r flwyddyn, ac oedd o'n deud y prosiect gorau oedd o wedi dod ar ei draws oedd Radio Bangor, felly. A syniad ydy fod o rhywbeth debyg i radio ysbyty mewn ffordd, os na fedrwch chi fynd i'r gêm i hun trwy y cyfrifiadur, mae'n gyfle i bobl glwad sylwebaeth gan y cefnogwyr o'r gêm. Ac mi dwi wedi defnyddio dipyn ohono fo yn hun, dweud y gwir, yn y flwyddyn ddiwethaf, yr adegau dwi'n wedi cael cyfle i fynd i weld gêm yn hun, dwi wrth y modd efo fo. A dwi'n gwybod fo yna randawyr o gwmpas y byd i gyd, mae'n syndod i faint o bobl sydd yn cefnogi Bangor, a Bangor yn unig ynddo. Wedyn, ar gyfer y bobl hynny sydd am ryw reswm yn gilydd, methu gwneud ti'r cae, dwi'n meddwl bod o'n syniad andros o ddiddorol ynddo. A mae'n dweud o Dave Jones wedi cael i blesio ganddo fo. A wedyn, dwi'n meddwl y gobaith ydy, fo'n i'n datblygu'r peth, fo'n i'n cael ella offer gwell mwy soffistigedig, ond fo'n i ddim yn fo'n i'n colli'r y blas arbennig sy'n yna. Oherwydd, da ni ddim yna fatha y BBC neu rhywun fel yna. Mae o'n medru bod chydig bach yn un legeidiog fysa rei pobl yn ddadla, ond dwi'n meddwl bod o'n rhoi blas eitha gonest o sut brofiad ydio i fod ar y teras na'n gwylio gêm. A wedyn mae'r ffaith fo'n i'n medru neud o, ac wedi neud o bron bob gêm yn ddi-dor am y flwyddyn dwytha yn rhyfeddol, ond dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth y ffordd ymlaen mewn ffordd ynda. Achos o'n i bai am sgorio bach iawn o sylw sy'n cael ei roi i y gyngrair arbennig yma, ond mae yna bobl allan o sefyd ddordeb yn ei.
Yeah. Mae'n ffordd arall o ddilyn beis yn dweud, gwestiwn yn wedig, os da chi ddim yn gallu mynd i gêm i ffwrdd o neu Cymru, yr enghraifft, mae'n cyfle da iawn i ddilyn.
Do, yn y pethefnos dwytha, yr enghraifft, dwi'n siŵn gwrando ar sylwebaeth o gêm Gastell Nedd, oedd ar Brown Seal, ac hefyd y gêm yn erbyn ebys gan o wsos o fyma, felly ond o'n gêm o'n i methu mynd iddyn nhw, ond o'n i'n awyddus i fedru dilyn nhw. Ac mae'n un peth i edrych ar, ti'n bod, CFAX bob hanner awr, ond peth arall i glwad be'n un o'n sy'n digwydd a sut ddoth yr ail gol nag yn y blaen. Wedyn, na, mae'n beth diddorol.
Yn diweddar, da ni wedi clywed lot o siarad am y ffaith bod Bangor, Dinas Bangor yn symud, tymor yma, maen nhw'n symud i gau niwydd, hanner ffordd trwy y tymor, yn Nantport, fel tyfu'n tu allan o'r ddinas. Be di eich barn chi am y symudiad i'r cau niwydd?
Wel, i fi, mae o'n rhywbeth, dwi ddim di mynd yn emosiynol am y peth eto, ond mae'n siŵr pan ddaw i yr amser am y gêm ola un, mi nai oherwydd Yn deud, o'n i wedi cael magu oedd y cae yn ran o'm rhentyndod i. Ac pe mae rhywun yn mynd lawr y stryd fawr rwan, dwi'n teimlo, esgo mae'r lle mae wedi newid, mae rhywun yn gweld lluniau o sut oedd Bangor hanner cam mlynedd yn ôl ar siopa sydd wedi diflannu, ar siopa teuluol yna sydd wedi mynd. Ac mae'n berig fo hyn yn ran o'r datgysylltu na hefo mhlentyndod i. Fo hwnna'n y peth olau un o mhlentyndod i yn diflannu o ganol y ddinas. Ond, ti'n gwybod, yr unig beth sydd ddim yn newid mewn bywyd ydy pethau newid ynddo. Mae rhaid i chdi symud ymlaen, oedd hi'n amlwg dyna ddim buddsoddiad i'r cae fel mae o yn mynd i fod, oedd y lle'n dirywio. Wedyn mae'r bwynt yn dod lle mae rhaid i chdi just deud, right, os nad yn mynd i wella beth gynnu ni'n fyma, mae rhaid ni symud i rhywle arall. Ond be dwi'n obeithio ydy pan ddaw y gêm ola yna, a fo ni yn symud, fod y bulldozers yn dod i fewn yn syth bin ynddo. Fysa'n biti tydau'n gweld y lle'n hollol wag am fusoedd eraill i ddod, pe fysa'n wedi medru chwarae gweddill y tymor yna. Ond ti'n bod, os da chi'n mynd i chwalio, chwalwch o. Na, mi fydd yn biti, achos Asda sy'n mynd i fod yna, mae'n debyg. A mae'n siŵr fydd rhywun yn mynd rownd ac ti'n gallu bod yna maen nhw'n gwerthu'r pys wedi'r rhewi. Wedi meddwl, o ia, dyna lle oedd Jimmy Cabri pan sgorydd o'r gol yna, neu ti'n edrych ar y falag, ti'n dweud, dyna lle oedd Jimmy Condi pan sgorydd o'r gol honno, neu dyma lle mae'r bara yn cael ei werthu rŵan, dyna lle oedd y gol yna gyn Dewi Addert, ac yn y blaen, ac yn y blaen. So, mi fi trio bod yn sentimental wrth fynd o gwmpas Asda'n job, ond mi fydd o'n digwydd am chydig wsosa, mae'n siŵr. A wedyn, bu'n iawn o'n i addasu efo'n cartra newyn i, mae'n siŵr.
Mae'n bobl o Fangor sydd ddim yn hapus i weld y clwb symud allan o Ffordd Farrer, ond dwi'n meddwl bod yna bobl o Sir Fôn sydd yn, wel, eitha hapus i weld Bangor symud yn agosach i Ynys Môn.
Bach yn agosach at nhw.
Ac mae Gwyn Pearson wedi sôn am redeg o Fenllech i Nantporth ar gyfer gêm y cartre.
Ia. Na, ti'n gweld, mae siŵr fod yna rei wedi cwyno, ti'n gweld, mi oedd y cae yn wreiddiol i lawr yn ngwylod y dre, mae siŵr fod yna ffust i fod pryd hynny, ond pen gafodd y cae yn ffordd ffarar i adeiladu, bu'n iawn o pobl yn setlo arno fo ac yn deud, wel, dyma lle da ni fod. A wedyn, mewn amser, dwi'n gobeithio fydd pobl yn derbyn Nantporth am beidio, lle, ond mi fyddi'n chwythig am spel.
Rhaid, dyna ni, mwy na lai ar ben penod arall o'r podlediad Mwydro Mangor. Fel dwi wedi deud, na i drio roi tipyn o ddeunydd ar-lain ar fynhaeth i weld game yn Ffrainc with Nostoweth, y game rhwng Bordeaux a Paris Saint-Germain ar blog Mwydro Mangor sydd ar WordPress, felly mwydromangor.wordpress.com. ac ar y tudal yn Facebook Mwydro Mangor. Felly, os gennych chi unrhyw awgrymiadau neu sylwadau, syniadau ar gyfer penodau newydd yn y dyfodol, mi gawch chi cysylltu â fi ar y tudal yn Facebook, ar y blog WordPress, er enghraifft. Cofiwch hefyd bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad trwy iTunes. Felly, hwyl am y dro. Ta-ra!